habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
وهبين خميس بشم ماك وكو سنة كلابكم سيدي طبان واحد نقاد جيسان إيسان موجودها قابان هريركا في مدى جيس كأفريكا يو عالم قودان واحد نقاد جيسان إيسان بوغ بيوي سمالي دات كامي دا عدا عاو وحايد لسو عسين يعني قوة شمال أحمد عثمان يو عاشي إبراهيم آدم
dabadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxa kamida qasaare ka dhashay hoobiyaal xilliga magribkii ku dhacay magaalada Muqdisho iyo qarax ka sii horeeyay oo isna ka dhacay siinka dheer ee dowladda Muqdisho.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan mucaaradka Djibouti oo sii wada naqdinta natiijada doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ee dhacday 23kii bishan bishii aynu soo dhaafnay February.
waxyaabaha dabcad u leeyin laga caabsaday tan oo sheegay dadku inay taariikh qaadan in iska yimaadeen laakiin odayaal ay meesha dhigteen in ragasi ilaadin anaka garanayno isa ku bootayaan wixii odow aan soo ogolaanay waxa ku socotay ilaa shantii marka ay noqotay haddii waxa la gaaray in beerooyada laga soo saaro wakiiladeedii
dawladda Soomaaliya oo sheegtay in xaaladda baan oo biyo-la'aan ay ka jirto meelo Soomaaliya kamid ah iyadoo VOA-duna ay la soo xiriirayaan dadka dhibaatadaasi biyo-la'aanta ka cabanaya.
Awaan baa ka jirta dhulkan, oon baa ka jira, barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira, oon aad u daran baa haya oo khatar ah. Tan kale biyaha ay cabayeen awal waa biyo quray oo biyihii roobka gubi hore ah, daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan Somaliland iyo shirkadda DP World oo maanta mar kale dib u kala saxiday heshiiska dekedda Berbera.
Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja oo ka hadlay 24 ka mid ah waaxyaha wasaaradda warfaafinta Somaliland oo shaqo joojin lagu sameeyay.
Xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii sheegay in militarigiisu ay tijaabiyeen gantaalo hubka nukleerka ay ku jiraan kuwa gaaraya masaafo aan xadidnayn, isla markaasina ay ka gudbi karaan nidaam kasta oo difaaca gantaalada ah. waxa uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa uu kaga warbixinayay doorashada March 18-keeda dhici doonta. Putin ayaa xilligiisa saddexaad xafiiska madaxtinimada jooga, waxaana la rajaynayaa in mar kale uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee waddankaasi ka dhici doonta muddo 6 sano ah oo uu xafiiska markaas uu sii joogi doono.
ergega qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya Stefan de Mistura ayaa sheegaya in hay'adda caalamiga ah aanay kana quusan doonin in la dhaqangeliyo xabad joojin 3 maalmood ah ka hirgasho guud ahaan dalka Suuriya. isagoo Khamiistan maanta ka hadlay magaalada Geneva ayuu de Mistura waxa uu sheegay in kuwa dowladda la safan iyo kuwa ka soo horjeeda ay labaduba tahay inay joojiyaan duqeynta oo midba kan kale ku hayo oo ay u ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaarka gaar ahaan deegaanka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee ku yaala dhinaca bari. kulanka golaha amaanka qaramada midoobay ee maalintii sabtida ahayd dhacay ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha muddada bisha ka socda si loogu ogolaado in gargaar iyo gurmad loo fidiyo dadka dhibaataysan iyo kuwa dhaawaca ah, gaar ahaana dadka ku sugan dhinaca bari ee deegaanka la yiraahdo Jota, kaas oo go'doon ku jiray tan iyo sanadkii 2013.
xiriirlaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu u jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hore u dhaleeceeyay xiriirlaha. madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xiriirlaha ku sameeyay baaritaanka gudaha ee ku aadan dabagalka lagu sameynayo ololihii doorashada Donald Trump. Jeff Sessions ayaa ka jawaabayay dhaleeceynta madaxweynaha iyadoo ay yartahay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee uu magacaabay. xiriirlaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in inta uu xilka uu hayo uu shaqadiisu u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo karaamada. ismaandhaafka u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo xiriirlaha guud ayaa bilihii u dambeeyey soo jiitamayay iyadoo Trump uu aad u cambaareeyay tallaabadii uu xiriirlaha qaaday oo isaga haray inuu xubin ka noqdo dambi baarista ku saabsan faragelinta ruushka uu ku sameeyay doorashada Mareykanka ee dhacday 2016.
Madaxii warbaahinta aqalka cad oo Hacks oo ahayd mid aad ugu dhow uguna kala soo yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadiisii ayaa shaqada ka tagaysa. Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in hobey ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan soo qabatay 3 sano ee ugu dambeysay isagoo xusay inuu tabi doono. Hacks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da'da yaraa ee abid xilkaasi qabta. Waxay diiday inay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyay Talaadadii markii kulan ee albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddihoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. Ila wareediya ayaa sheegaya in Hacks ay aad uga walaacday islamarkaana uu u gelgelay waay aragnimada maalin dhan oo su'aalo kulul la weydiinayay intii ay guddiga la fadhiday. Hacks ayaa waxaa sidoo kale horay u wareystay kooxda dambibaaraha gaarka ah ee baareysa fargelintii Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hoobiyaal uu ku soo dhacay xaafada ku dhow garoonka weyn ee Stadium Muqdisho kaas oo ay dad wax ku noqdeen. Hoobiyaashan ayaa imaanaya iyadoo qarax isna goor si horeysay ka dhacay kontroolka siinka dheer ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen 2 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA ee Muqdisho Seena Babukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku dhimatay 3 kalena waa ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay kontroolka siinka dheer ee isku xira Muqdisho iyo Afgooye kadib markii ruux watay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu isku qarxiyay goob ciidamada amaanka ay ku baarayeen gaadiidka. Afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xilibaan ayaa VOA u xaqiijiyay dhimashada 2 qof oo midkood yahay askari ka tirsan ciidamada dawladda, mid kalena uu yahay qofkii weerarka fuliyay ee dhaawaca 3 ruux oo shacab ah oo wadada marayay. Waxana uu sheegay in ciidamada ammaanka dawladda ay ka hortageen gaariga oo damacsanaa inuu u soo gudbo magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab oo dhankiisa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ayaa sheegay in ay la beegsadeen kontrool ciidamada nabadsugidda ay ku sugnaayeen ayna ku dileen 20 askari. Dhinaca kale, tiro hoobiyaal ah ayaa ku soo dhacay xaafada ku dhow agagaarka garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho. Saraakiisha dawladda ayaa xaqiijiyay dhaawaca 5 qof, hase ahaatee wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigtay afayeen u hadlay Amisom in 3 qof ay weerarka hoobiyaasha ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyada iyo weerarka hoobiyaasha ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay wax ka qabanaysa ammaanka kadib qaraxyo Muqdisho ka dhacay toddobaadkii hore, kuwaas oo ay ku dhinteen 54 ruux, tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya sida wax looga qaban karo ammaanka magaalada Muqdisho. Yuusuf Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa qaba in loo baahan yahay in dawladda ay wax ka bedesho sida ay u wajahayso amniga Muqdisho.
Shabeelada hoose iyo shabeelada dhex iyo banaadir waa isku cudur hal mar la daweyn karaa, taas aan aaminsanahay. Marka dawladdan waxaan leeyahay istaraatiijiyada bilowdeen haddeerta mid lagu guul gaari karo ma noqonayso, waa in la helo ciidan qaran oo isku dhaf ah oo aad hadda ciidamada la aruurinayo ama shinta maamul goboleed laga keenay isku dhafa iyo la tababaro qoladaasan rajo ka qaba aniga oo markii tababarka dhameystay in magaalada isugu karaan caasimadda iyo labada gobolba aniga.
Abshiro Ahmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka ayaa ka hadashay aragtideeda ku aadan sida amniga Muqdisho wax looga qaban karo.
Waxaan leeyahay wada shaqeyntii shacabka ayaa meesha ka maqan oo ka muuqan. Haddii shacabku uu istaago nabadda, waa sugmaysaa ammaanka. Sidii horena hadda amnigu ma aha, waa ka soo reynaya. Dawladduna aad bay u dadaalaysaa, laakiin waxaa laga rabaa shacabku inuu kaalintiisa qaato oo ciidamada garab istaago oo wax allaale iyo wixii baalka ay ku kordhiyaan information ah oo qof waliba isxil qaamo ogaado wadankii wadankiisa yahay waxa lagu joogi ee lagu naaloon karaana ay tahay nabad iyo maxay tin amni iyo kala dambeyn.
Xasan Axmed Cilmi waa sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya.
Nolosha bini'aadamku waxay ku dhisan tahay waa amni. Haddii amni la waayo dowladina ma jirto, nololna ma jirto, nabadina ma jirto. Waxaa lagu nabadayn karaa magaalada Muqdisho iyo laba shabeelle markii laba shabeelle lasoo qabto, laba shabeelle lasoo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniya lagu sii ilaalinayo, markaas kaba ayuu xamar la nadiifin karaa.
Sidoo kale qaraxay weerarada dhacay ayaa kusoo beegmay waqti feejignaan la geliyay ciidamada ammaanka dowladda kadib markii la helay sida la sheegay degniino ku aadan suurtagalnimada weerar ka dhaca magaalada Muqdisho. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Abeenu naxan degisyal alka duwile naka degisyan isaan wa VOA. Heshiis saddex geesood ah oo dhaxmaray maamulka Soomaaliland shirkadda DP World iyo Ethiopia ayaa maanta lagu saxiixay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Heshiiskan oo kooy 100% saamiga horumarinta dekedda waxa yeelanaya shirkadda DP World ee Dubai, waxana Soomaaliland ay leedahay 19% halka aanidada 30% halka Ethiopiana ay yeelanayso 19%. Inkastoo hore uu jiray heshiiskaasi, ayaa haddana madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo jeediyey in dib loo eego laisuguna noqdo. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan soo diray.
Heshiiskan oo ay saddexda dhinac u kala saxiixay wasiirka gaadiidka Itoobiya Axmed Shiide, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiire iyo guddoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleyman ayaa sida lagu sheegay war saxaafadeed ay maanta shirkaddaasi soo saartay. Waxa horumarinta iyo ballaadinta dekedda Berbera ay saddexda dhinac kala yeelan doonaan Itoobiya 119%, DP World ayaa iyana yeelanaysa sida heshiiskani ku xusan 111%, halka Soomaaliland ay yeelan doonto 130%. Arrinta dhismaha jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale oo muddo dheer arrinteedu taagnayd ayaa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay inay maalgelinayso dowladda Itoobiya, taasoo ay DP World sheegtay inay bilaabeen hawsheedii isla markaana ay xoogga saarayaan sidii loo kordhin lahaa qalabka degedda si loogu filnaado howlaha ay qabato. Heshiiskan ayaa DP World ku tilmaantay mid xoojin doona ganacsiga iyo sidoo kale shaqa abuurka gobolka. War saxaafadeedkana soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiire ayaa lagu sheegay in wasiirku yidhi mashruucani waa mid aad u muhiim ah oo diiradda lagu saaray dhibaatooyinka Soomaaliland ka jira ee khuseeya shaqa abuurka iyo maalgelinta. Waa mashruuc aan soo dhaweynano oo ay gobolka oo dhammi ka faa'iidi doonaan. Geesta kale wasiirka gaadiidka ee dowladda Itoobiya Axmed Shiide ayaa isna war saxaafadeedkaasi uu sheegay inuu yidhi sanad wada xaajood adigii socday kadib Itoobiya waxay soo gabagabaysay heshiis ay la gashay hay-adda horumarinta dekedaha ee Soomaaliland. Heshiiskanina waxa uu Itoobiya ka caawinayaa inay sugto albaab kale oo ay u hesho ganacsigeeda la soo degista iyo dhoofinta ee soo kordhaya. Sidoo kale ka qaybgalka Itoobiya horumarinta dekedda Berber iyo dhismaha jidka Berber Corridor waxa uu ka caawin doonaa kor u qaadista horumarinta dhaqaale iyo fursadaha ay helayaan dadka Soomaaliland. Itoobiya sidoo kale waxay sii wadi doontaaba lagu yidhi war saxaafadeedkan oo soo xiganaya wasiirka gaadiidka Itoobiya horumarinta iyo maalgelinta Jabuuti Corridor waxaana xoojin doontaa adeegsigeeda dekedaha kale ee Jabuutiga jira. Dhinaca kale, guddoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleyman ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay isna inuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo heshiiskan, waxaana xusay dekedda Berbera ee Soomaaliland iyo dekedda Doorale ee Jabuuti ay xoojin doonaan gobolka. Ka qayb ahaanshiyaha Itoobiya mashruucan ayaa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay inuu yidhi guddoomiyaha shirkadda DP World waxa uu DP World u suurta gelin doonaa inay dowladda ka caawiyaan gaaritaanka qorshayaasheeda horumarineed. Horumarinta iyo xoojinta iskaashigani waxa uu muujinayaa ballanqaadkayagii dadka Soomaaliland iyo Itoobiya aan u qaadnay, waxaanan rajaynaynaa inaan wada jiro shaqayno. Inkastoo uu jiray heshiis ay hore wada galeen DP World iyo Soomaaliland, isla markaana waqtiyada qaarkood buuq siyaasadeed abuuray oo ay xukuumaddii hore madaxweyne Siilaanya la gashay, haddana madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi oo waqtiyo kala duwan heshiiskani ka hadlay ayaa sheegay in dib loo soo eegayo qodobbaynta iyo dadajinta heshiiskan, maadaama sida uu sheegay heshiiskii hore uu ahaa qodobo tiirar waaweyn ah oo aan faahfaahsanayn. Waxaa cabashooyin ka soo noqday ganacsatada dekedda Berbera oo tilmaamay baylaha iyo ku filnaansho la'aan adeegii dekedda intii ay DP World la wareegtay, taasoo sanadkii hore keentay in ganacsatadu shaqada joojiyaan walow markii dambe la xaliyey. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha oo ka hadlay 24 kamida waaxyaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo shaqo joojin lagu sameeyay ayaa wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Kadib markii dhawaan wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo uu isku beddel ku sameeyay waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta isla markaasina ay arintani dhalisay muran badan iyo kala qaybsanaan shaqaalaha dhexdeeda ah ayaa wasiirku waxa uu shaqo joojin ku sameeyay 24 kamida waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta hadaba gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa baaq u jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta
dastuurka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha waxa uu dhigayaa in ururku uu dhex geli karo ama xalin karo ama ka qayb qaadan karo wax kasta oo lagu xalinayo hadii khilaaf ka dhex yimaado hay'adaha warbaahinta guud ahaan ama gaar ahaan ba saxafiyiinta dhexdooda ururku isagu ka duulaya markaas ujeedada uu abuuray yarunti isagoo ka taxadiraya xaaladda ka taagan wasaaradda warfaafinta runtii waxa uu go'aansaday inuu ka hadlo shalay go'aankii wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ka soo saaray 24 wariye oo ah wariyaasha ka howlgala telefishinka qaranka Soomaaliland runtii anagu uruhaan maadaama uu ururku sharci ku dhisan yahay hay'adaha kale kala duwana shuruuc ay leeyihiin runtii waxaan ixtiraamaynaa in aanu dhowrno wixii dhibaato ku keeni karaya hay'adahaas runtii maadaama uu shaqo adi ay meesha timaado shaqadaas runtii iyo hay'adahaasi loo shaqeynayo loo adeegayo shuruuc gaar ah oo iyagu isku maamulaan runtii ay leeyihiin sidoo kale de qarankan wuxuu leeyahay shuruuc maadaama warbaahinta dawladdu ama saxafiyiinta ka howlgala hay'adaha dawladdu runtii ay kala siman yihiin xeerarka shaqaalaha kale ee dawladdu u shaqeeya runtii oo halkaas ay haddana hoos yimaadaan runtii markaa ururku wuxuu arkaa talaabada ama ganaaxa ama shaqo ku joojinta la saaray saxafiyiintaas runtii inay tahay mid ku culus saxafiyiintaasi maadaama saxafiyiintaas ay runtii duruuf adag ay ku shaqeeyaan sida ay ka marqaati kacayaan mas'uuliyiinta wasaaraddu oo dhaqaale ahaan mushahar ku filan runtii aanay qaadanin runtii agab iyo qalab ay ku shaqeeyaan runtii aanay u saamaxayn runtii waxyaabo badan oo baahiyihii ka turjumay hay'addaasi ay ka shaqeynayaan runtii ay ku qaban lahayeen inaan iyana jirin marka runtii waxaan u aragnaa in wadooyin kale oo lagu xalin karayo khilaafkaasi ka taagan wasaaradda runtii loo maro
dhanka kale gudoomiyaha saxafiyiintu waxa uu sheegay waxa keena khilaafkani soo noqnoqonaya ee mar walba u dhexeeya shaqaalaha iyo wasiirka loo soo magacaabo wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland
saa la socotaan dee wasaaradda khilaaf ka taagan dhowr wajib uu leeyahay wajib waxa weeye ka maareeyaasi telefishinka qaranka iyo wargeyskii gowan runtii maareeyahaydii lagu bedelay midna waxa weeye mid shaqaalahii waaxyaha ama agaasimihii waaxyaha wasaaradda warfaafinta runtii guud ahaan iyagana la isku bedelay marka runtii waxaan u aragnaa ururahan maadaama isha ku hayna in badan ururkuna uu u adeega hay'adahaasi warbaahinta guud ahaantooda oo sida aanu hay'adaha warbaahinta ee gaarka loo leeyahay marka khilaaf ka dhex dhasho runtii aanu uga qayb qaadanayn u xalina runtii in aanan degamaha ka laaban wasaaradda warfaafintana runtii in hawshaasi taala aanu wax ka qabano marka kulli baaq aan soo saarnay wax weeye in arintaas dib loo eego oo aan talaabada ay wasaaraddu qaaday runtii ahayn mid keeni karta xal waara waxaad la socotaan mar walba in khilaaf ka dhex yimaado wasaaradda warfaafinta markasta oo ama xisbi talada ku guuleysto ama markasta oo wasiir cusub loo soo magacaabo wasaaraddaas runtii dabcan mas'uuliyiinta in badan bay ka taxadireen ay isku dayeen in ay daraasayaan hawsha taala xilka loo soo igmaday wasaaraddaas warfaafinta runtii wasaaradda aad u baaxad weyna ugu yaraan ilaa 700 oo shaqaale runtii ay joogaan hay'ado kala duwan oo telefishin iyo idaacad iyo wargeys baa leh runtii marka runtii dabcan waxaan u aragnaa runtii in wixii talaabaha ay qaadayaan ay ku hagaajinayaan markaasi maamulka ay mas'uuliyadda la saar runtii in aanay keenin in ay saameyn taban ku yeelato runtii hawshii taalay meesha oo ah gaar ahaan taa wariyaasha imika ku dhacday waxaan u aragnaa runtii cid kasta oo shaqaale runtii inay ixtiraanto nidaamka shaqo iyo nidaamka maamul ee yaalla hay'adaha ay u shaqeeyaan haddii noqotay taa madaxa banaan iyo haddii noqoto dawligaaba laakiin waxaan u aragnaa runtii in loo raaco nidaamka ugu wanaagsan ee lagu xaliyo khilaafaad kasta oo yimaada runti marka arintaa waxaan u aragnaa san baaqo uga soo saaray runti in wasaaradu ay dib ugu noqoto mas'uuliyiinta wasaaradu ay eegaan xal kale oo runti lagaga marsan karo qaabta la saaray suxufiintaas oo runti suxufiin in badan qaran ku soo shaqeynayay
sagal mustafa xasanur fiowe hargeysa
waxaan waxaan dhigaysiyaal halkaad weli naga dhigaysanaysan waa VOA dalka Djibouti 23kii bishii aynu ka soo gudubnay February waxaa ka dhacday doorasho baarlamaaniya oo uu si weyn ugu guuleystay xisbiga talada haya UNB xisbigaasi waxaa hoggaaminaya madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Gille waxaana uu ku tilmaamay doorashadaasi mid si xalaal oo dimuqraadi ah u dhacday laakiin waxaa soo taraya siyaasiyiinta mucaaradka ahee sida ay uga soo horjeedaan natiijadii iyo qaabka doorashada loo galay محمد أحمد يوسف والله يقنا الرباش وحا وكتر سنة حسب سي دي يو وحنا ومركاسي كور دي قبل كعالي سبيح وحنا ودي دنيا هاي سيداي وحد عين رمضان موسى أي أول رمي
waaron waxa ka soo wareegtay shan cisho in waxaan la aamusnay kulli waxaan ururinayna madqaana go'aanadii iyo madqaana arimii baan madqaana urursanayay in doorashadaasi cala sabiix aan anagu ka qayb galay baan anagu ka hadlayaa in inta kale ma joogin in sagaalkii subaxnimo waxa bilaabantay in delegeeyadeedu ay barisanada iska hor imaadeen wakiiladeedii meesha noo fadhiyay wixii aan xalin karin waan xalinay in galabnimadii laakiin ma ka gaaray doorkii addeed waxa bilaabantay waalidii baa bilaabantay in arrimahaas oo madxana ilaa aan aragnay ninka prefect madxana duqa magaalada aan saaragnay oo kala sheekaysanay in waxyaabaha dabacadu leeyeen dhinaca sabiix uu noo sheegay dadku inay kaarar qaadan in iska yimaadeen laakiin odayaal ay meesha dhigteen in ragasi ilaadin anaka garanayno isaa ku footayaan wixii oo dhan waa isku ogolaanay in waxa ku socotay ilaa shantii marka ay noqotay haddii waxa la gaaray in biirooyada laga soo saaro wakiiladeedii in doorashada in laga soo saaro ayaa dhacday in biiro loo aabayeeda ma jirtaa xasiisada u dhannay oo dhan geeda dagaal baa lagu qaaday oo biirooyada laga soo saaray tiro koobhan wixii meesha ka soo baxay annaka ogolaanay biirooyadii ay naga saareen in codadkii booliiska warqadii oo dadmiisooyadii ay sameysteen kii u briefay ugu sameeyeen kaarvootaayo lala hadhay oo dib ugu footeeyeen natiijadii markii ay tiriyeen in xog ka soo baxday gudahooga 3,806 heshay 2,444 iyo ka hel waa marka waxa ay bilaabeen inay daadiyaan oo ay kuwo kale ku guraan in taana waxaan maanta afar kale ahay markhaatigeedii baan haynaa in anagu maanta dacwadeedii waan gudbinay in guddiga sare ee madxana gulaha dastuurka ayaan dacwadeedii dhignay iyo tasaawir wixii aan haynaa markhaatigii aan dhignay in waana nasiib darro in waxaan ka sugeynaa maanta dawladdu inay madxana xal arinta ka gaadho
hadalaysan marka cadeymaad inuu ku muujinaysan hadaladiina aad ku xojinaysan
in waxaan haynaa biirooyada dadka laga saaray maanta adduunku uu horumaray in telefoonada la hayso nin walba madqaana maanta in wax kasta lagu sameyn karaa in biiroogii oo la faaruqiyay xafiiskii oo la faaruqiyay oo khaas baashii doorashada lagu galay ay faaruq tahay saxaaradii oo faaruq ah oo dib loo buuxinayo sawirkeygi waan haynaa dawladdana waan u dhimnay dawladda markaas u baahan in iyadu hadda toro xal ay gaadho waxaan ka warsugaynaa in ay doontay dawladdu ay kala saarayso arrimahaas
golaha dastuurka dhigteen dacwada
golaha dastuurka
marka maanta dhigteen
maanta dhignay ha maanta dhignay dacwadaas golaha dastuurka waxay iyagu inta cishay ka qaadanayso iyaga noo sheeg doona dacwadeedu anaku way cadahay
haymid kulka wad ku kalsoon tiin dabcan maadaama dacwada dhigteen wixii jawaabeen siiyaan marka baaritaanka kadib
in horta wax weeye jawaab wixii ay doonaan bana siin karaan laakiin waxa aan hayno ee markhaatiga leh sideedii haddii loo hirgeliyana waa ku korsoonahay haddii ay arintaasi si kale isku bedeshana markaas wax ka sheegi doonaa
laakiin rabash waxa lagu soo warramayaa in wakiiladiini inii fadhiya xafiisyada codbixinta cali sabeex oo kale iyaga laftooda ay rabshada sameeyeen oo waxyaabaan loo ogolayn inay sawir qaataan xafiisyada lixdooda biirooyada codbixinta laga sameeyay waxyaabaan loo ogolayn markaasoo waxaasuna ma aha khalkhal gelinaya codbixinta
in horta biiroo sawir lagu qaaday ma jirto in laakiin wax markaas u baahan ba jirta biirooyada codka lagu guranayay waxaan sameeyney in waan sawiranay in taasina maanta wax weyn haddii aad u fiirsatid adduunka in Mareykanka maanta ugu weyn baa la raaxay Mareykanka askariga iyo dadka leenaya ayaa la sawirta maanta telefoonku Djibouti mamnuuc inuu ka yimaado gahay laakiin adduunyada mamnuuc kama aha waa waxa kaliya tan kala saaray aniga inkiisay marka wax weyn laakiin wax buuq aan ka sameeyney ma jirto laakiin ragga meesha noo fadhiyay ragga inta badan la dhibaateeyay hayaan barkood caqaati laga yidhiibay hayaan doorashada noo ogolaada laga yidhiibay hayaan barkood la laayibay hayaan in dhibaatooyinka inta badan loo geystay hayaan
maxamed axmed yusuf rabash rajadaadu inta laagtay bilmetal golaha dastuurku haduu in siiyo jawaab in leeniga guuleystay talaabadii nixii ka maxaytay
in horta waxaan anagu aaminsanahay in waxyaabaha aan maanta aan soo bandhignay ee u geynay golaha dastuuriga in aqli haddii lagu daro in layga bedin waa la arkayaa hadiis wax kale yimaado kama sii hordegay imika laakiin waxa suugi doonaa jawaabta marka ay keenaan ma jawaabtiida ka bixin doonaa
walaalkaad nagala socotaana hawlanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna kaalmihii heesaha ee barnaamijka midaacadda ku talagashay ayaan mid ka mid ah idin soo qabanayna
وهي والبهار كتشعيلك حقوي وغيرة تيسا والراقية حنونك والراقية حنونك وهي والبهار كتشعيلك حقوي وغيرة تيسا والراقية حنونك والراقية حنونك وحي لدك يا كركيغا قدناها بالتاب وكراعا واتشيغا
habeen wanaagsan dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan waraysi inuu la yeelanay wasiirka khayraadka Soomaaliya Saalim Cali Tigro bilaan laga soo sheegay meel ka mid ah Soomaaliya iyo sidoo kale wargeysyada ayaan ka marnayn marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waan mar kale idin aan idin dulbarno madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa khamiista waxa uu sheegay in militarigiisu uu tijaabiyey gantaalo hubka nuklearka oo ay ku jiraan kuwa gaaray masaafo aan xadidnayn isla mar ahaantaasina ka gudbi karaya nidaam kasta oo difaaca gantaalada ah waxa uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka waddankiisa oo kaga warbixinayay doorashada Maaj 18-keeda dhici doonta Putin ayaa xilligiisa saddexaad xafiiska madaxtinimada jooga waxaana la rajaynayaa in marka uu ku guuleysto xilka madaxtinimo oo lix sano kale xafiiska uu sii joogi doono
Ergaga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suuriya Staffan de Mistura ayaa sheegay in hay'adda caalamiga ah aanay ka quusan kana quusan doonin in la dhaqangeliyo xabad joojin 30 maalmood ah oo ka hirgasho guud ahaan dalka Suuriya. Isagoo khamiistan ka hadlay magaalada Geneva ayuu de Mistura waxa uu sheegay in kuwa dawladda la safan iyo kuwa ka soo horjeedaba ay labaduba tahay in ay joojiyaan duqeynta oo midba kan kale ku hayo oo ay ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaarka gaar ahaan deegaanka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee agagaarka bariga fog.
Xiriirlaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu u jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hore u dhaleeciyay xiriirlaha. Madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xiriirlaha ku sameeyay baaritaanka gudaha ee ku saabsan dabagal lagu sameeyay ololihii doorashada ee Trump. Jeff Sessions ayaa ka jawaabayay dhaleecinta madaxweynaha iyadoo ay yirtay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee uu magacaabay. Xiriirlaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in inta uu xilka u hayo uu shaqadiisa u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo karaamada.
Madaxii warbaahinta aqalka cad Hope Hicks oo ahayd mid aad ugu dhow uuna ugu kalsoon yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadiisa ayaa shaqada ka tagaysa. Madaxweyne Trump ayaa qoraal soo saaray ku sheegay in Hope ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan soo qabatay saddexdii sano ee ugu dambeysay isagoo xusay inuu tabi doono. Hicks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da'da yaraa ee abid xilkaasi qabta, waxaana ay diiday inay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyey talaadadii markay kulan albaabada uu xiran yihiin ay la yeelatay guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xaalad adag oo biyo yari ah ay ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha ah ee Soomaaliya. Wasiirka tamarta biyaha iyo khayraadka Soomaaliya Saalim Cali Ibrow ayaa u jooga sanadkan magaalada tan Washington shir sanadla ah oo arrimaha tamarta dalalka Afrika lagaga hadlo. Soomaaliyana ay markii ugu horreysay ka qayb gashay. Sahre Cabdi Axmed ayaa wasiirka waxay weydiisay caqabadaha xagga biyaha iyo tamarta ee haysta Soomaaliya.
UNICEF iyo hay'ado la mid ah waxay sameen jireen qodista ceelasha riiga ah oo dadka ay ka dhaansadaan meelaha xiriiraha qaxootiyasha barakacayaasha aan iraahdo ee dadkan ay ka faa'iideysan jireen marka hadda mashruucaas wali ma jiraa mise
waa jira UNICEF kelimada SEF jira yaadu wadaad la soo xiriirtay qoyskaas oo wadna in lagu sameeyo xamar meeshan 3 km/h badbaadi meerida eeridaas ayaa meesha kaga haboon in ceel lagu sameeyo dadka barakacyaasha loo sameeyo si culeyska u digo. Laakiin anaga waxaan dhiirigelinaynaa maxaan aad u dhiirigelinaynaa ceelashii in la geeyo deegaamada in la geeyo si oo dadka ay u noqdaan deegaanka u noqdaan fogaa qabto oo yareeyo magaalada oo badan ay dadka u yareeno in tuulooyinka la geeyo orijinka xagga si dadka xagga aad loo aqbtiro dhinaca biyaha. Hataa markaan qorshayaasha aan wadno dhinaca korontada saasa korontada waxaa rabnaa inaan geyno tuulooyinka la geyn rabnaa si magaalooyinka culeyska loogu yareeyo meesha loo geeyo dad fari oo loo geeyo waxaa noqdaa biyaha hadii la haydmo iyo dhinaca tamarta. Waa qorshe dheer oo wasaaradda ka duwan.
Waa gartay wasiir Saalim Cali Ibrow dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan ayaa waxa ka dhawaajinayaan in webiyada guraaya ay sabab u tahay in biyaxireen Itoobiya ay sameyso ay saameyn ku yeelatay. Arrintaasi maxay wasaaradda kala socotaa?
Wasaaraddu waxay la socotaa in oo mashaariic ay sameysay dowladda Itoobiya oo ay ka mid noqdeen mashaariicdaas waxay ka mid noqdeen kuwa dhibaato u keenay biyaxireen fudwaad oo kan bii yarid weer laakiin bii yarid aanaka weer intaas kaliima waxa bii iyo intaba ma sheegay weeyo siiraadeen oo culays mug aan lahayn kasiir soo gaarta taan haji karin isla markii ay fatahad ku dhacayaan taas arays marka tan waxa jirto anaga waxaanaga dhahay wadamada deriska adduunka waa jeeshay convention waxa la yiraahdo sharci ayaa jira adduunka oo wadan bixi biyo ka dhahay anuqdan biyahan salaamada ah anuqdan biyaha hoos gudaha u jahan anuqdan in wadan kale uusan kaga xadbu karin inta uu xaq u leeyahay inuu biyahaas ka helo marka ilaahay kaas isla ma gaarin laakiin sidoo kale anaga waxaa jiray dowladda soo gaarintaas madaxweynaha marka uu jiray toobi jiir waa kasoo wada hadleen guddi ayaa loo xilsaaray waxaa lagu heshiiyey in loo xilsaaray guddi labada dhex ka dhahay oo arrintan ay fiiriyaan guddigii weli fursad isu meel inaa fadhiisana marka taas waxay muujinaysaa in dhibaato saaxse oo hadday jirto in aan meel aan saari karin dowladda toobiya ay waa daraysiin dhibaatan hoo keen kara marka faa-iidooyinka badan iyo khasaarooyinka wixii ka imaana inaan isla aragno oo isu xalino ayaa meesha ka muuqata inaan isla heli doono laakiin mar weli guddiyadii weli fursada ay ku wada fadhiistaan weli ma helin anakaan hadda maartariixo insaan usoo
fadhiisaen hadii ilaahay waa ugu dambeyntii biyaha maadaama nolosha aadanaha waxay ugu muhiimsan ay yihiin soomaaliyana dad ayba biyo la-aan u dhinteen ama kuwo abaaro ku dhinta ha noqdaan ama kuwo oon u dhintay iyo magaalooyin ay joogaan dhibaato soo gaarto biyo la-aan ka dhalateba ha noqotee hadda wasaaradaada dhibaatooyin fara badan ayaa soomaaliya dhinaca biyaha meelo kala gedisan ka jira saa hadda sheegayno warihii baliyadii badihii raahda webiyadii hadday noqotay ceelashiba marka waxa ugu horeeya waxqabadka aada ku dhaqaaqaysid oo mustaqbalka dhow ah waqtina waa waqtiga fog midna waa kan dhow muxuu yahay
kan dhow waxa waaye bart biyihii anaka ceelal badanaa la qoday biyi badanaa la qoday marka wasaaradda gacanta kuma hayn waxaa dhahayso meel ceelasha ina meel la soo geeyo qolo kasta markay ceel soo hesho waxay geynaysaa meeshii ugu dhow ma fiirina qorshiyaal oo intee daran intee meel tahari kule oo loo sameynaa ma jirin qolkaas meeshay gaarto ayay qodaysa hadda qorshee waxa waa ceelasha hadda oo gacanta lagu hayo maanahay in lagu qodo meelaha loo baahan yahay in la geeyo taas ayaa u jirto iyo dhaqsiyaabada inaan diyaar tirno ceelasha oo meelaha qodnaa oo aad shaqaynaynin ha noqoto oo ceelashii oo dugmay anoqoto matoorkii saarna halaabay kuwaas inaan biyaxtuna ku tajina iyo inaan sameyno biyaha daaman aan sameyno anaka oo kaashinayna maaragtay dowladda saarnaha ka sokow ama comunity soomaalida maaragtay intii awoodla intii tabar leh ay tuulo magaalo ay gacan ka geysato waa markii la gurmud jiray waqtigeeda waaye jaayadaha ka majiyan inaan soo gurmudo intaa lana dowladda waxaa in lana gaarsi qorshayaashaan haddii ilaahidmo aan ku talajirno tanin kusoo socda muddo dhow haddii ilaahayd waxaan kulli hadday noo hirgalaan culayskii dhinac biyo ba ilaahaysa laakiin intaas in lana gaarsiiyo maarat gacan lasii xukuma gacan lasii lagu fiirsan lasoo wada gurmado bisnes abaabulo jaayadaha is abaabulaan markas sii daaman lao saasaan usheegsiala
wasiirka tamarta biyaha iyo khayraadka soomaaliya saalim cali ibrow oo washington u jooga ka qaybgalka shirka tamarta dalalka africa wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha iyaga zahra cabdiaxmed halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a haddaba sida aad maqlayseen wasiirka inkastoo biyola-aantaasi ka dhawaajiyay meelaha biyola-aanta laga soo sheegayo waxaa ka mid ah deegaanka kulbiyowe gobolka jubbada hoose halkaas dadka iyo dunyaduba ay hadda saameyn ay ku yeelatay biyiyarida halkaa ka jirta gudoomiyaha deegaankaasi maxamed sheekh muxamed ayaa la soo xiriiray v o a ibrahim xasan danduray ayuuna waxa uu u waramay ibrahim xasan danduray oo weydiiyey sababta uu idaacadda ula soo xiriiray
adeeno waxaa jira abaar baa ka jirta dhulkan oon baa ka jira barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira dadkii baa hadda meeshan yaa tuuran marka arrin khatarahay ku jiraan haddee xilli roobaadna weli hadda xilligii roobka dii jiray waxbaa ka dhiman oo ma dhowa marka dadkaas halis buu ku jiraa
mukulbiyow keli ku kooban tahay abaarta iyo oonka aad sheegayso
abaarta inta degmada badhaadhe inta badan way gaarsiisan tahay laakiin dhul ceelal lahaa jira dhulka xeebta oo kale iyo xaggaa waraq iyo ceelal bay leeyihiin laakiin dhulkan aan joogna ceel ma laha webina ma laha marka abaarta aad bay u saameysay ma garatay dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada dhulka ay degan yihiin ee xoolaha degan yihiin waa dhulka ma garatay oo aad u daran baahay oo khatar ah tan kale biyaha ee cabayeen awl waa biyo qoray oo biyihi roobka gubi hore ah oo daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan
abaartan wax cudurro oo ka dhashay ilaa hadda
cudurro dadka way ka dhasheen cudurro badan baa ka dhashay malaria ka dhalatay shubanbiyood baa ka dhashay cudurro badan oo infectionka uu ka mid yahay baa ka dhashay
ma jiraan wax gurmad oo idin soo gaaray haddii noqon lahayd maamulka Jubbaland ama hay-adaha samafalka
waxaad hay-adaha samafal eh oo gurmad eh oo arrintaa ka socda oo na soo gaaray male maamulka Jubbaland laakiin war nin leeyahay oo ayaanta hadda dadka inta ugu dambeysa hadda dhiiqada laga raacraacayo qolada Jubbaland baa gaday haddii wax kale oo hadda ay qaban karaanna malaha marka haddii biyo dhaamin rasmi ah in loo helo dadkii oo samafal ah ayay ku fiican yihiin ma garatay ceelna loo raadiyo ceel ma garatay dhul badan oo wara ku yaaleen iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee maaragtay warahaas cabbi jiray ayaa ku soo barakacay ma garatay marka haddii xoolihii qaarkiin ay u gudbeen oo xaggaasay aadeen qaar xaggaa waraq iyo oo ceel lahay tageen inkastoo xoolaha wax nafaca ahoy ka daaqaan ay kala hayeen oo xoolihii ay ku liitaan marka dadkii baa laakiin inta tuuran marka dadkii hadda wuxuu haysta malaha
wax cusbitaala ama xarun caafimaad oo kulbiyo ku yaala
hal MTH oo qolal NGO ay ayaan hore noo furtay oo la dhaho Soomaali Aid yaa ku yaalay asagaasna daawo dadka ku filan ma taalo waa MTH hataa qaybtii OBD-ga malaha marka wax xarun caafimaad oo dadka hadda kaafisa malaha ma garatay
deegaanka kulbiyo gudoomiyaheeda Maxamed Sheikh Maxamed ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha VOA Ibrahim Xasan Danduri
waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa go'aanka ay jamhuuriyadda Djibouti kaga baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda Dubai World ee maamulaysay dekadda dalkaasi Djibouti xukuumadda ayaa sheegtay in heshiiskaasi aanay dan ugu jirin jamhuuriyadda Djibouti islamarkaana uu ahaa mid ku xadgudbayay qaranimada dalkaasi haddaba aqoonyahanka iyo qurbajooga jamhuuriyadda Djibouti ayaa aragtiyo kala duwan arrintaasi ka dhigtay si aan haddaba mowqifyadaasi wax uga ogaano waxaa dooda ka qaybgalaya Aadan Cismaan Xaashi oo kamida qurba joogta reer Djibouti ku dhaqan dalkan Mareykanka isla markaana kamida taageerayaasha mucaaradka waxa kale oo dhinaca kale dooda ka qaybgalaya Cabdi Aziz Saalax Umar oo kamida jaaliyadda Djibouti ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo isaguna kamida taageerayaasha xukuumadda talada haysa su'aasha ugu horeysana waxa aan weydiinayaa Aadan Cismaan Xaashi oo aan weydiinayo siduu u arko mowqifka ay qaadatay jamhuuriyadda Djibouti
waxa weeyaan horta waxay dawladda Djibouti la gashay shirkadda DP World la yiraahdo International Agreement wax la yiraahdo marka International Agreement kan de wuxuu dhigayaa waa heshiis caalamiya oo de maaragtay waxyaabo badan oo ina la isla eega inta maaragtay de markii hore la saaxin markaasi waxa weeyaan markii dawladda Djibouti ay dawladdaasi DP World like company-ga la heshiisay waxa ahayd inay de wax walba si fiican horta u eegto madaxweynaha iyo wasiirkii marka ku shaqo lahaa ay wixii markay framework la soo sameeyaan de shirkadaasi inay u soo gudbiyaan baahayd baarlamaanka oo marka de wixii khalado ay halkaasii ku jira inuu baarlamaanku de wixii daldaloolo ama madmado wixii inuu si fiican uga baarandego marka wixii halkaasii de si fiican noogu heshiyo inay dawladdu la saxiixdahay horta intaas oo dhan saanu ka warqabo may dhicin wuxuu ahaa un maaragtay heshiisku heshiis maaragtay laba nin oo dilaala ay kala saxdeen bay ahayd u wakayd marka soomaaliduna horta waxay ku mahmahdaa maaragtay waxaad qarsatid adigu ku qarsadaa oo de khaladada iyo wixii dhaco dhan maanta waxaan maaragtay de keentay dhibaatada inaa markii horeba lagu hortagay ahayd run ahaantiina waa laga qurux badnaa inay dawladda Djibouti 12:00 subaxnimo warqad saxiixdo ay galabtiina de raggaasi tiraada wadanka ka baxa oo de heshiiskii caalamiga ahaa ay halkaasii maaragtay uu ku burburo وواح بارت قال له بقرح بنيه
وطي عبد العزيز صالح عمر هذه أستاذ وركتا هذا الكاسي آذن عثمان حاشي
أريد أرتا شيء سكني ما واح سلا وآذن شيء أنت كوم يتمكن صباح نما ونصو قرت جبوتي أي كبر هذا ترى مدة سوسع لخلاف كان هذا بعض لسكو هي أو لسكو قبتي شروطا جري لسكو قبتي إن هشيس كناوث وهشيس أي ماركتي مدة سوسع لي الجودي اللي بدأ بنعي أي أي وحل صارناين نيك عبد الرحمن بوري جرس هذا ريد جبوتي أي وحل صارنا ناس يدرو دولة جبوتي إن عمرك ها نيك حكومة ذكرها جبوتي يمارت قبط عشورها كعاجل ناس يدرو واحد بعد نيكاس إن دبينا لنا هشيس كلاها قلها قليان شركة دبي وورد heshiis kala aha oo kula heshiyay lacago in maaragtay uu qaato ay ku qiyaasay dawladda Jubuuti la 1 milyan oo dollar ay qaadanayse maamaba tirada geed bay raadada leedii gudunay ima goysayna gobolkay baa kugu jiray marka markuu qofkii ku matalay oo maaragtay dhinaca kale kala socdo runti wax badan baad qaldamaya oo maaragtay ay sidoo aad sheegay maaragtay qaladaadkaas way dhacayaan
ganacsadahaas as sheegtay mar aan la hadalnay oo video la xiriiray wuxuu sheegay in arintaasii maxkamada ay gashay maxkamadina isaga ay wax ku weeydiin
waa runta maxkamadaas way jirtay laakiin Xuseen oo saad ka warqabtay horta nimankan Dubai iyo waxani lacag dhaqaale waalan oo ay u adeegsanayaan siyaasada ay meel walba la taagan yihiin maxkamadahan maaragtay lagu sheegayna markay noqoto dunida saddexaad xukuumadoodu intooda badan way iska siyaasadeysan yihiin marka lama oran karo maaragtay in way kala duwan tahay arintaas marka sida cad ee una beenin ilaaminka Cabdiraxmaan Boore inuu maaragtay arintaas ka ahaa ee aadana ka dhawaajiyay inuu labada dhinac isagu ka ahaa Jabuutina uu matalayay oo arinta Jabuuti uu matalayay baa cad marka si kastaa ha noqoto shuruudaha la isku hayo muhiimadda waxa weeyaan meesha in la fahmo u baahan shuruudaha hadda meesha la isku hayo waa wax taabanaya qarannimada iyo madaxbanaanida iyo horumarka dhaqaalaha wadanka taasna waxa weeyaan dawlad xor ma aqbali karto marka ay leedahay Dubai dawladda Jabuuti iyadoo aqlabiyad diile oo 66.66 ay leedahay qoladana 33 ay leeyihiin in ay yeelan weydo go'aan qaadashada aqlabiyadeedii oo ay Dubai war aqlabiyad diyalato wax la aqbali karo maaha marka ay dawladda Jabuuti ku eedeenayso hal qodob baa kugu dari ay ku eedeenay leedahay dakad ma dhisi kartid dakadana ma ballaarin kartid macnaa waxa ka dhigantahay dhaqaalihii wadankaaga annaga xaqi vitoga u hayna annaga maaragtay markaad doonto horumarin karno markaad doonto dib u dhigi karno marka taas xurriyadii iyo madaxbanaanida wadanka ay ka hor imaanaysaa dawladda Jabuuti ay ku saxantaa inay tiraado de wax weeyaan ee waan ka baxnay heshiis
waad maatantahay aadan sidee ugu jawaabisaa qodobadaasi uu ka dhawaajiyay Aziz
waxa weeyaan horta waxa jira horta maxay Xuseen oo laba shay baan isku saagayaa mid waxa weeyaan markii dawladda Jabuuti ay daas xixday horta khaladka ugu weyn waxa wuxuu ahaa konton sinadood sidee u saxiixi kartaa heshiis konton sinadood ilmihii maanta dhashay waa konton jir iyo noqon doona maalinta maarka heshiisku dhamaanayay taasi waa number 1 waa khaladka ugu weyn ee dawladdu ayna maarka si fiican uga fahantay tan labaad waxa weeyaan Cabdiraxmaan Boore ka dhawaajiyay dawladdana waxaan maqlay TV-ga inay leedahay Cabdiraxmaan Boore ka dambeeyay war Cabdiraxmaan Boore madaxweynihii wadanka maahin Cabdiraxmaan Boore maahin wasiir Cabdiraxmaan Boore xildhibaan maahin Cabdiraxmaan Boore wuxuu ahaa nin maal qabeena oo maartay waan ognahay maal qabeena shaqadiisu uu buu qabsaday madaxweynaha Jabuuti iyo wasiirkiisa iyey hayd inay waxan si fiican u eegaan ay ka baaran degaan ay maaragtay waxan madmadowgan oo dhanka saaran haday maalintaasii hor keeni lahaayeen baarlamaanka Jabuuti baarlamaanka Jabuutina gudib uu xil saari lahaa wixii si fiican u falanqeeyo oo maanta halkan layslamaba soo gaadheen maanta dawladda Jabuuti markay rabtay inay ka baxdo de waxay idinay ku noqoto inay tiraado war maxay ahayd war waxana jira baarlamaankiina horta horgeysay tiraado khaladadan baan aragnay oo wixii sideen u saxnaa wixinay waxay idin ma wax transparency ka dhiga aduunka maanta wixii la qarqariyo dhan dhibaatadaas uu leeyahay wixii maaragtay guri hoostiisa lugu saxayxo dhan oo dhawto awaaqidka dhibaatada ka imanaysa badan maanta ka bixitaanka wuxuu laba shay buu keenayaa inay maaragtay adduunyadu maanta aaminaadii Jabuuti loo qabay ay yaraato inaad wuxuu meeshu maaragtay dee meel ay xukunkan maanta joogo uu sii joogi doono maayna dad kale iman doona maaragtay wadanku isbedeli doonaa ta kale waxa weeyaan dikada Jabuuti wadanka faa'iido badan baa ku jirtay 100 milyoon iyan maalin walba aan fiid garaynaayo wax siinaa oo waa meel strategy run ahaantii moogtahay talabaan waxa weeyaan haddana waxaad imanaysa khasaare kale oo weyn waan ognahay dhowr sano ka hor dawladda Jabuuti maxkamadii waa laga helay Ingiriiska ka dhacday malaayiin lacag ah lagu xukumay tana waa malaayiin intii ka badan ayaa ka badan ba maanta ayaa iman doonta in lagu xukumo iyo amaan darida ma aheyn oo maartay imika markay DP Dubai la yeelato xidhiidho maartay Somaliland oo kala inay dawladda Djibouti tiraado haddii halka tirtid la anaguna xidhiirka waan jareyna wuxuu moogtay wuxuu waa wala shaqeysi waxa idinay horta waxaan wax transparency ka dhigaanay ogaadaan oo baarlamaanku ogaaday umadu ogaato war maxaa ku dhex jira khaladadu halkay ka yimaadeen waxaan oo dhan ogma jirto
Cabdiciis maxaad ka jawaabisaa hadalkaas
een waxa weeyaan horta aadan iyo anigu iyo dhamaan dadka reer Djibouti waxay ugu weynay aan maaragtay noo darani waa madax banaanida iyo qaranka iyo ma qarankaas oo madax banaana iyo wixii karaamada dalka taabanaya heshiis kasta oo la galayo in laga baxo iyo lagu joogo waxaan aan u maleynayaa inuu aadana ila qabo in ay wadanka madax banaanidiisa iyo xurriyadiisa ay ka muhiimsan tahay een sida maaragtay muuqatana heshiiskani muddu soo socday qodobada la isku hayna waan iyo ku sheegay waxa weeyaan lacag baxda oo iyo malaayiin baxda adoo xor ah oo karaamo leh ayaa wax walba ka muhiimsan kale ee aaminada uu sheegay aadana wiil ka baxaysay Djibouti horta maanta waxa weeyaan adduunku dhan baa jooga Dubai kaliya maaha Dubai hadii taariikhda iyo aan eegnana waxa weeyaan waa la isku ogyahay ujeedadoodu maaha inay dhaqaale iyo investment sameeyaan waa dhaqaale siyaasadeysan ay doonayaan wadamada geeska Afrika inay maaragtay ku xakameeyaan iyagoo uga dan leh in dekedda Dubai ayna maaragtay wax tartan ama loolani ay meelaha uga yimaan san ogsoonahay isku ballaaris bay wadaan oo geeska Afrika oo dhan bay wadaan oo ilaa maaragtay Soomaaliya Eritrea meel walba bay wadaan waxana wax ku hadheehan oo maaragtay in aad loogu fiirsado u baahan waa dhaqaale siyaasadeysan waa investment siyaasadeysan oo la doonayo in maaragtay lagu xakameeyo dhaqaalaha iyo maaragtay geeska Afrika Yemen si u gashay waan arkayna baba iyo maaragtay kadihiisa Eritrea intii tagen nimankani ay dikad ka sameeyeen yaani sidan hadda uu aadan u dhigeena maaha Djibouti umadan leh in maaragtay ama kama caloonin Soomaaliland marka waxaan waa wax iska siyaasadeysan waa wax taabanaya qaranimadii waa wax maaragtay madax banaanidii dhaqaale oo qofku uuna dhaqaaqi karin markay noqoto in lagu yimaado xurriyadaadii iyo madax banaanidaadii Djibouti maanta wax soo saar kale ma leh waa ilaha dhaqaale haysato waa dikadeeda dikadeeda hadii lagu yimaadana waa saas kale waxa Djibouti amaanta ay u dhimeyso inay heshiis ka baxdo haba yaraatay ma jirto Djibouti ka hor Dubai bay dekada lahayd khibrad dekada lahayd nolol haysatay system haysatay waxa haba yaraato dhibaato ka imanaya ma jiraa haday ka baxdo
intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil xubintii dooda gaaban dooda waxay nagala qayb galay Aadan Cismaan Xaashi iyo Cabdiciis Saalax Umar oo labaduba ka mid ah jaaliyada Djibouti ee ku dhaqan dalkan Mareykanka tani kulanti dambe waxaa dhigay tiina sidaas iyo nabadgelyo
sembarre aadan ayuu kaasi ahaa markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Danduri ayaa soo jeedinaya
Ibrahimo aan ku hormaro wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay in ciidanka Kenya ee qaybta ka hawlgalka AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay ku dileen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya 23 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka Kenya ayaa qaaday hawlgalkan sida wargeysku uu qorayo oo ay ku bartilmaameedsanayeen saldhig ay maleeshiyada Al-Shabaab ku leeyihiin goob aan ka fogeyn gobolka Gedo.
Wargeyska oo si faahfaahinaya weerarkan ayaa sheegay inuu ahaa mid hub culus leysu adeegsaday isla markaasna saacado qaatay waxaana lagu burburiyay saddex gawaare iyadoo sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay noocyada fudud ee hubka
wargeysku waxa kaloo uu leeyahay Ibrahimo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa goobta lagu weeraray doonayay inay ka soo qaadaan weeraro ay la beegsadaan ciidanka Soomaaliya iyo ciidamada Kenya oo hawlgallo axaddii ka waday aagaas weerarkan oo dhacay axaddii ayaa wargeysku waxa kaloo uu sheegay in tiro aan la garanayn oo ciidanka Kenya ay ku dhaawacmeen isla weerarka loona duuliyay magaalada Nairobi
wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda ayaa Ridwaan waxa uu isna ka hadlay in taliyaha ciidanka Uganda General David Muhuzi uu ugu baaqay bulshada caalamka inay taageeraan dhismaha ciidan Soomaaliyeed wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay in bulshada caalamka la weydiistay in ay la shaqeeyaan dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika si loo dhiso ciidan xoogan oo isku filan oo la wareegi kara mas-uuliyadda amniga ee Soomaaliya
wargeysku waxa uu leeyahay taliyaha ciidanka xoogga ee dalka Uganda General David Muhozi ayaa baaqan diray shalay oo arbaca ah xilli oo kula kulmayay taliyayaasha ciidamada dalka Uganda deegaanka Munyoya ee magaalada Kampala. War qoraal ah oo ka soo baxay dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa General Muhoozi uu ku sheegay in dhismaha ciidan isku filan oo awood leh oo Soomaaliya ay yeelato ay gacan ka geysanayso xasiloonida dalka kadib muddo dheer oo Soomaaliya ay ka howlgalayaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM.
Waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in amniga Soomaaliya ay la wareegaan ciidanka Soomaaliya iyadoo xilligan ciidanka midowga Afrika ay ka caawinayaan Soomaaliya dagaalka lagula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Sidoo kale taliyuhu waxa uu ka hadlay in looga baahan yahay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya inay la yimaadaan qorshe wax ka taraya xasiloonida Soomaaliya, isagoo intaasna ku daray in joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya uusan ahayn mid weligiis iska jiraya.
Waxaan doonaynaa in Soomaaliya aan ka dhigno goob xasiloon oo ka mid a gobolka, si kastaba oo ay u jiraan caqabado aanu wajahayno, sidaasi waxaa yidhi General Muhoozi. Waxa kale oo uu sheegay in looga baahan yahay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya inay sii wadaan dadaalka ay kula dagaalamayaan khatarta argagixisada iyo burcad badeedda oo ka mid a caqabadaha guud ahaan ka jira Soomaaliya.
Caqabadaha haysta AMISOM ayuu sheegay inay ka mid yihiin taliyaasha ciidan ee Soomaaliya oo kooban iyo xirfadda oo ku yar ciidanka Soomaaliyeed. Dalalka ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ayaa kale ah Burundi, Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Uganda. Ciidanka Uganda ayaa ahaa kuwii ugu horreeyey ee hoostaga AMISOM ee taga Soomaaliya bishii Maaj ee sanadkii 2007, waxaana Uganda ciidamadeedu ay yihiin kuwa ugu badan ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Ciidanka Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga 6,223 askari.
Intaas ayaan Ibraahin oo ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen aniga oo Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waatay dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha, heesta aan hadda idin soo wadno waa Kambala Adaay Baday iyo Fanaanta Ayaan.
ayaan warsame sharac walaal ayaa hayd iyo heestay ku luuqaynaysa Kambaalada ay baday waxayna gabagabo ahayd guud ahaan ida Cabdi Caweysnimay laanta afka Soomaaliga VO inter mar kale kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.